Dje në Rom, pranë komunitetit të shenjtë gjitit, përfundoi takimi i përvitshëm me i përzhvit nga mbar bota që organizohet me rastin e përvitorit e themelimit të kësaj lëvizje kishtare. Si vjet tema ishte barint e kishës për një shërbim të fryqëm. Në këtë takim nga i përzhvit shqiptar mori pjesë i përzhvit sapës i zot Luciana Augustinit, e cilin e kemi mysafir në studio. Mirë se erdhët.
Mirë se u gjeta.
Im zot Lucian Augustini, çfarë u tha në këtë takim?
Takimi i cili tashma mbahet për çdo vit, për disa vite me radhë, unë marr pjesë për të katërtën herë në këto takime të i peshqvive të ndryshëm të vendeve të botës, të organizuar nga komuniteti Sant'Egidios, zhvillohet kryesisht në këtë periudhë duke kujtuar edhe për vjetorin e themelimit, sikurse edhe theksuat edhe ju. Por gjithmonë atëherë miren edhe tema të ndryshme, shqyrtohen situatat aktuale në vendet të ndryshme ku vepron kisha. Për këtë arsye çdo i pesh, çdo bari edhe paraqet situatën e kishës aktuale e posaçme në këtë vit, është diskutu çështja e problemit të globalizimit, duke pasur parasysh edhe vetë rëndësin apo krizat që janë duke u shkaktuar në botë nëpërmjet globalizimit të tërësishëm.
Lidhur me realitetin e kishës ndërshqiptar, ju çfarë keni theksuar, çfarë mendoni lidhur pikërisht në referim me këtë temë?
Po, me siguri se në qoftë se referohemi temës së globalizimit, duhet të kemi parasysh se Shqipëria, deri para 20 viteve të themi, deri sa nuk është rikthyer liria fetare, ka jetuar një situatë të themi të mbyllur tërsisht diktatoriale dhe nuk kanë pasur këto probleme të cilat sot i kanë botë. Por, në anën tjetër, vrehet dukshëm një dhe mua personalisht si bari, por jo vetë mua dhe të gjithë bari të kishës, në shqetson fakti i rritjes së shpejt dhe mund të themi me hapa galopant të disa problemeve të cilat në përgjithësi janë duke u përhapur në botë. Edhe ato edhe probleme negative, sidomos me mënyrën e të jetuarit sot, me probleme të themi të jetuarit materialist, apo si kurse është theksuar nga folësit të ndryshëm, të themi diktatura materialiste e cila sot dominon që në shumë vendet të botës e me këte pohyn edhe dita ditës edhe në Shqipëri.
Cilat e vlera si pas jush rrezikohen me depërtimin e këtij fenomeni në realitetin shqiptar?
Vlerat të cilat rrezikohen me fenomenin e ri të jetuarit materialist janë të shumta dhe shpeshher shohim veç tash, por edhe mund të jenë me një rrezikshmëri të madhe të dëmshme, qoftë për shoqërinë në tërsi, por edhe për kishën. Mund të themi vetëm kjo se vrehet gjithnjë më shumë ndoshta një lloj ftohje nga çështja e fes, besimit, dhe kjo i nxit ndoshta që të largohet njeriu prej vetë Zotit, diçka që praktikisht Shqipëria e ka jetuar kur ja ka ndaluar besimin, kur ja ka ndaluar Zotin. E tash vetvetiu, po me mënyrën e të jetuarit, me pranimin e të themi të mënyrës të jetuarit materialist ose hedonist, po krijohet kjo shkputje ose largim, dëbim i Zotit prej zemrës dhe prej mendjes së njeriu.
Do thotë qytetari shqiptar posa ka dalur nga një diktaturë ateiste dhe akoma nuk ka arritur ta shijoj edhe më pak të themi të formohet, të riformohet në atë frymen e besimit në Zotin, dhe tani ka para gjithë një rrugë tjetër të ateizmit që imponohet në forma të reja. Kjo do të thotë që është një rrezik i fortë.
Pikrisht kjo, sepse ende të themi pa ndërtuar, qoftë ndërgjegjen, qoftë shoqërinë, pas asaj çka Shqipëria ka përjetuar, populli ynë në Shqipëri ka përjetuar, që tashmë vetvetiu të themi po e pranon me mënyrën e të jetuarit, po e dëbon Zotin nga mendja dhe nga zemra. Dikur na është imponuar, tash po e pranon vetvetiu dhe po bëhet një, të themi, një stil i jetës të përditshme.
Pikrisht kjo varfëri shpirtërore, ta quajmë kështu, që ndjehet edhe ka pasoje në realitetin familjar, personal e atë shoqëror. Si mund të shërohen besimtarët e njerëzit e ndërshëm, që duan vërtet të dalin nga kriza e vlerave e nga kriza e parimeve që mbajnë një bashkësi, një person, një shoqëri.
E para mendoj se duhet me një optimizëm të shikojmë dhe të forcohemi në fe, në besim, asesi, edhe pse me siguri se botën në tërsi e ka kapluar një lloj krize ekonomike si e tillë, por nuk duhet harrojmë se kriza ekonomike është edhe si pasojë e asaj se njerëzimi dal nga dal dëshiron t'ja zën vendin në Zotit. Dhe këtu është gabimi. E para duhet me fe të dim të mbështetemi në Zotin dhe me lutje të dim të përballojmë çdo lloj vështirësie e cila mund të na vjen, qoftë ajo ekonomike apo vështirësi tjera në jetën tonë.
Do thotë nga drita e fes në Zotin, nga dashuria për Zotin duhet tjetë si pasoj edhe dashuria ndaj njerëzit, këndej një arsytim dhe një mënyrë e jetuarit mënyrë më vëllazërore, më bujare dhe kështu do thotë më pozitive.
Me siguri se po, kjo vetvetiu reflektohet sepse dashuria ndaj Zotit duhet të reflektohet edhe në dashurinë ndaj njerëzit, ndaj të afërmit. Kjo është e lidhur njëra me tjetrën. Por në anën tjetër kur përmendëm pak më parë materializmin, mos harrojmë se materializmi gjithnjë më shumë po e çon njeriu në një mbyllje egoiste dhe kjo është ajo që nuk guxojmë të pranojmë sepse po mbyll në një lloj egoizmi dhe nuk tregojmë dashuri ndaj nevojave të tjerëve, kjo është ajo që e shkatron dhe e dëmshme për shoqërinë, për kishën, për të gjithë ne.
Cila është ftesa që i bëni besimtarëve të në përgjithësi gjithë qytetarëve të shqiptarë sot para kësaj krize vlerash etike, njerëzore, por edhe shpirtërore e kombëtare?
Mendoj se ftesa është ftesa që na drejton Papa të gjithë, posaçë me letrën që ka drejtuar të rinjve dhe me takimin në fundit botëror të rinjve në Spanjë, në Madrid, Papa na mëson dhe na fton me fjalët e Shën Palit të rranjosemi në Krishtin. Që do të thonë të kemi fenë më të fortë, të shojmë rrain në besim dhe në këtë mënyrë të mundemi të përballojmë çdo lloj vështirësie që na vjen.
Faleminderit, për shëndetje.